Takže pěkné odpoledne. Já poprosím všechny přítomné zastupitele o prezentaci. Vzhledem k tomu, že máte poprvé v ruce ty hlasovací tlačítka, prosím s tiskem OK oznámíte nám, že jste tady. Takže pěkné odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitele. Dovolte, abych vás přivítal na druhém zasedání zastupitelstva města Hranic v tomto volebním období. Bylo svoláno akonáse v řádném termínu. Dnešní den, to je 24. listopadu v 16 hodin. Dopředu jenom upozorňuji, že jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam. Ten bude následně zveřejněn na webu města a zároveň žádám všechny přítomné o stišení svých mobilních zařízení. Dovolte, abych zde přivítal také občanskou veřejnost, předsedy osadních výborů, vedoucí jednotlivých odborů, ředitele městské společnosti Ekoltest pana Jakuba Horáka a tajemníka městskou řadu pana Vojtěcha Bušinu a v neposlední řadě také naši právničku našeho úřadu paní magistru Chmelařovou. Dnešní zasedání zastupitelstva je první, kdy jste materiály dostali pouze v elektronické formě. Já bych chtěl jenom ještě na přání kolegů z IT upozornit, že nemusíte mít sebou ty tablety nebo případně notebooky, nemá to vliv na hlasování. Takže kdyby měl někdo sebou poznámky pouze v nějaké písemné formě, je to pouze jeho věc, jako nic to neovlivňuje. Taky někteří z vás držíte poprvé v ruce hlasovací zařízení. Opět tam máte k tomu nějaký návod na obsluhu, je to velice jednoduché. Tlačítka pro, proti, zdržel se, případně přihlášky do diskuze, všechno podle toho návodu, není to žádná raketová věda. Přesto, kdyby někdo chtěl nějak poradit, tak se určitě obraťte na naše IT. Než ještě přejdeme k tomu samotnému programu, tak ještě musíme učinit zadost legislativě a to té, že na ustavujícím zastupitelstvu nebyla přítomná paní doktorka Švarcová a je tedy nutno, aby ona dnes složila slib zastupitele. Takže já poprosím pana nebo kolegyňky.
Tak já poprosím paní Švarcovou, paní doktorku, aby tento text tvrdila slovem slibuji a svým podpisem. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města Hranic a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.
Takže a nyní tedy můžeme přistoupit k samotnému jednání zastupitelstva. Já konstatuji, že je zde přítomno 18 zastupitelek a zastupitelů. Omluvení jsou pan Jiří Haša, Jiří Kudláček, Blanka Štoralová, Hanka Čamborová přijde později z důvodu pracovního vytížení a možná přijde pan doktor Mazík, který je ve zdravotní indispozici, ale uvidí, jestli to zvládne. Jako zapisovatelku stanovuji dnes paní Alenku Kadlecovou a podle plánu práce jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Horkého a paní Lenku Rábelovou. Dále potom navrhuji podle plánu práce do volební a návrhové komise tyto členy. Pana Martina Maláška, pana Miroslava Reindla a Vladimíra Vyplelíka. Já se v tuto chvíli ptám, jestli je nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak prosím o hlasování o tomto návrhu. Tak já děkuji a poprosím členy, aby zaujali svoje místa, aby se mezi sebou domluvili na předsedovi. Tak a nyní můžeme přikročit k samotnému programu. Ten vám byl zaslán v řádném termínu. Já v tuto chvíli jen ještě upřesňuji, že jsme se rozhodli stáhnout materiál číslo 21, nominace na cenu města, a to z toho důvodu, že se objevil ještě jeden návrh na udělení ceny města in memoriam, který považujeme za velice vážný a důležitý a chceme se tím zabývat na nejbližší radě, takže ty ceny nominace města vám poté budou předloženy ke schválení v prosincovém zastupitelstvu a tím pádem tedy i překládáme udělení cen na leden příštího roku. A dále ještě jenom upozornění, že byla upravena důvodová zpráva v materiálu 23 personální záležitosti, kdy se tam omyle dostala stará verze z roku 2018, která nereflektovala změněný stav v roce 2020. Ne, to vám bylo zasláno v přestihu, obdrželi jste všichni taky nějakou notifikaci o této změně. Takže tohle to jsou jediné změny a já se v tuhle chvíli ptám, jestli má někdo ještě nějaký další návrh na doplnění programu nebo nějakou změnu. Pokud tomu tak není, tak nechávám hlasovat o navrženém programu i v tom s těmi připomínkami a změnami. Já vám děkuji. Takže bod číslo 2, kontrola plnění usnesení. Tam v důvodové zprávě vidíte, že všechno, co mělo být, tak bylo splněno a všechno bylo v termínu, všechny úkoly byly vyřešeny a já si myslím, že k tomu není třeba dalšího komentáře. Nicméně otevírám diskuzi, jestli k tomu někdo má nějaké připomínky. Pokud tomu tak není, tak prosím o hlasování. děkuji. Bod číslo 3. Náměty a připomínky občanů. Já jsem v tuto chvíli neobdržel nic do diskuze, nicméně pokud je zde někdo z občanské veřejnosti a chtěl by potom k nějakému projednávanému bodu vystoupit, tak samozřejmě dostane prostor. Poprvé taky trošku bojuju s technikou. Tak, čtvrka. Vysokorychlostní železniční trať a průběh přípravy. Vy jste určitě všichni zaznamenali to, že zpráva SŽ, potažmo státní organizace SŽ, dlouhodobě připravuje tu výstavbu vysokorychlostní tratě. My jsme tady v posledním období měli několik veřejných prezentací a projednání, ať už v místních částech, kterých se to dotýká, nebo i tady na samotném zastupitelstvu. Měli jste několikrát možnost se připojit i online a vyjádřit se nějak k projednávaným variantám. V tuto chvíli, nebo úplně na začátku, byly samozřejmě předloženy některé varianty, vznikla i petice, hlavně občanů místní části Drahotuše, k tomu se město, potažmo vedení města, připojilo taky a velice intenzivně jsme komunikovali s projektanty a já jim musím poděkovat za jejich vstřícnost, za opravdu se snažili řešit ty věci tak, jak byly z naší strany nebo i ze strany Drahotuš-Slaviče i velké připomínkovány. V tuto chvíli si myslím, že je asi na stole už konečná nějaká verze nebo varianta a projektanti jsou zde přítomní a já je poprosím o stručnou prezentaci.
Dobrý den, moje jméno je Marek Pinkava, jsem ze správy železnic a mám na starosti přípravu vysokorychlostní tratě Praha-Brno-Ostrava. Do této vysokorychlostní tratě spadá i úsek, který jsme nazvali Moravská brána, což je úsek, který začíná v Prosenicích, vede právě okolo hranic a končí na severu za ústěním do stanice Ostrava-Svinov. Jak říkal pan starosta, věnovali jsme poměrně dost času v uplynulé době, aby jsme tady ten záměr představili co největší části veřejnosti, takže teďka už to jenom velmi v krátkosti shrnu. Vlastně výsledek těch diskuzí a práce projektantů bychom v nejbližší době rádi předložili ministerstvu dopravy k nějakému finálnímu odsouhlasení té varianty, abychom se v té projektové přípravě posunuli dál. Takže vidím tady řadu tváří, kteří na těch jednáních byli, takže to teď vezmu opravdu jenom velmi, velmi rychle. Ta hlavní diskuze se vedla o tom, jak má vysokorychlostní trať vypadat v okolí nebo v té jižnější části města mezi místní částí Drahotuše a obcí Klokočí. Ta vysokorychlostní trať vždycky se trefuje mezi Klokočí, mezi Drahotuše, využívá volu mezeru v zástavbě, která tam je a pokračuje severozápadním okrem města okolo Velké dál na Bělotín, kde se připojí k dálnici a podél té dálnice pokračuje do Ostravy. Naopak tady v té jižní části, v tom pokračování ve směru na Přerov, tak zase zhruba kopíruje stávající vysokorychlostní trať. Takže tady bylo úkolem se prohnat tím prostorem, který tady nějak je volný. Historicky sledujeme koridor, který už v zásadách územního rozvoje kraje, jak Olomouckého, tak Moravskoslezského existuje. Hráli jsme si teďka v těch průběžných pracech s tím, jak ta trasa by měla být v rámci toho koridoru umístěna, jak tedy směrově, tak výškově. Základní varianta, máme ji tady nazvanou trať číslo 2, předpokládá, že ta vysokorychlostní trať v prostoru Drahotuší, Klokočí dvakrát překříží dnešní koridorovou trať, která tady dělá takovou bouli. A bude tady pokračovat dál. Jsou tady navrženy nějaké další koleje, které propojí tu vysokorychlostní trať s dnešní stanicí Hranice, tak aby vlaky mohly z vysokorychlostní tratě sjet a obsloužit právě i dnešní stanici. Bonusem pro Hranice potom je jízdní doba do Olomouce asi 18 minut a na opačnou stranu do Ostravy taky, takže i v Hranicích by některá ta nižší kategorie vlaků měla zastavovat a město obsluhovat. Nevýhodou této varianty je to, co jsem zmínil, a to je dvojí křížení s tou koridorovou tratí. Tato věc znamená, že ta trasa je v této základní variantě navržena poměrně vysoko. Já vám potom ukážu i nějaký další vizualizace, kde ta výška bude zřejmější. Spolu s projektanty jsme dávali dohromady nějaké možnosti, jak se tohohle z toho dvojího křížení zbavit a jak to vysokorychlostní trať dostat, co možná nejníže. Jedna věc, která nám v tom pomohla, bylo konstatování a dopis z ministerstva dopravy, že nemáme dál sledovat rezervu pro kanál Dunaj-Odra-Labe, což umožnilo tu výšku trati nějak snížit, ale stále tady zůstávaly tyhle ty dvě limitní místa vzájemného křížení těch tratí. Abychom tu trať mohli dát ještě níže, tak vznikl nápad na posunutí té dnešní koridorové trati z té boule zpátky do trasy, nebo zhruba do trasy, kde už ta koridorová trať jednou vedla. Dneska se vlastně ten prostor jmenuje Stará Štreka. Ten návrh potom vypadá nějak takhle, zase kromě té hlavní vysokorychlostní trati a té posunuté koridorové trati je tady několik propojení. Už tohleto řešení tu situaci vylepšuje. Ta vysokorychlostní tratě v těch kritických místech a vlastně v celém tomhle prostoru asi o 15 metrů níž, což má velmi výrazný kladný dopad na ten krajní ráz. Nicméně vůči této variantě vznikla petice v místní části Drahotuše. Ta připomínka zněla v tom, že vlastně přisouváme tu koridorovou trať až příliš blízko, přestože jsme ji dávali do toho místa, kde už jednou byla, tak prostě ta zástavba se rozšiřuje a z dnešního pohledu už to nebylo žádoucí. Takže projektanti se tím zabývali dál a snažili se tomu co možná nejvíc víc stříc a dokázali tento prostor nakonfigurovat tak, aby se ta trasa posunula zase jako o kus zpátky, v podstatě jak jen to jde, aby tady v tomhle tom místě se dotkla té vysokorychlostní. Takže výsledek toho řešení mezi Klokočím a Drahotušemi vypadá takto. Ve vztahu k místní části Drahotuše tady zůstává ta stará štreka jako určitý přírodní val, který odcloní ten železniční provoz. Zároveň zase z pohledu Klokočí zůstává ta výhoda, že ta vysokorychlostní trať je nízko. Já tady ukážu za chvíli. Ta výška té tratě se promítá i dál, protože ty parametry té vysokorychlostní tratě nejsou úplně jednoduchý a nedá se s tím sklákat nahoru, dolů, doleva, doprava na kilometru. Takže výška tratě v Drahotuší se promítá i dál severně do prostoru místní části Velká. Tady takhle dolů na tom obrázku jsou Hranice jako ta centrální část a tohle to je ulice Počtácká. V té původní variantě, kdy je ta trasa relativně vysoko, tak mezi Velkou a Hranicemi na takových těch polích, tak tam vychází zářez, ale ta trať je, řekněme, viditelná. Potom poměrně dlouhá a stále vysoká mostní estakáda, dlouhý mostní objekt na tou ulici Poštáckou a celým tím údolím. A potom zase trať nad terénem, byť teda na náspu na zemním tělese, pokračuje dál k té dálnici. Pokud se půjde tou cestou nižší, ať už v té variantě 3-4, to je celkem jedno v tomto místě, tak to vede k výrazně nižší výšce i v tomto místě. I tady je ten posun zhruba 10-metrový v prostoru těch polí mezi Velkou a centrální části Hranic. V tu chvíli vychází tunel, takže tady zůstane nějaká volná prostupnost tou krajinou. Ten most v tomhle tom prostoru je výrazně kratší, výrazně nižší a naopak ulice Počtácká tu vysokorychlostní tak nebude podcházet, ale naopak nadcházet. Takže tady potom dál v tom prostoru už je ta trasa plus minus nad terénem, že takhle se to propisuje. Teďka ukážu pár pohledů takhle ze strany, aby se měli v povědomí tu reálnou výšku, která z toho půdorysu vidět není. Tohle to je ta původní trasa, kde ta vysokorychlostní trať kříží tu dnešní trasu. Tohle to je stanice Drahotuše, koukám se takhle dopředu Hranic. Toto je ta boule té dnešní trati a tohle je ta stará štreka. Tohle je ten zmiňovaný velký, asi nejvíc kritizovaný most mezi Klokočím a Drahotušemi. ta nižší úroveň umí tohleto zlikvidovat. Ta vysokorychlostní tratě v úrovni toho dnešního koridoru, který teda by byl zrušený, může být nechaný, aby zarostl, nebo tam může vzniknout cokoliv, to je celkem jedno. A tohle je ta posunutá trasa koridoru do té původní staré štreky. Vůči tomu teda byla ta petice, takže ta posunutá trasa zpátky vypadá nějak takhle. Tady vidíte, že zůstává ta stará štreka z té strany kopci v podstatě jako nedotčená a všechno se to odehrává v tom prostoru mezi tou starou štrekou a tou vysokorychlostní tratí. Projedu tady takhle velmi rychle ještě pár dalších vizualizací. Tohle je místo, nebo pohled na to stejné místo od obce Klokočí v té vysoké variantě. Takhle to vypadá, když bude zvolena ta varianta nižší. Se vidíte, že ten starý i nový most je v zákrytu. Tohle je pohled trošku z hůry, zase ze strany Drahotuší, koukáme se směrem do Klokočí, původní vysoká trasa. Ono se to nezdálo, ona byla tak vysoká, že by byla viditelná vlastně i skrz ten prostor a slyšitelná až do těch Drahotuší. Ta nižší varianta vypadá takhle a ta s tím přísunem trošku zpátky na tu těžnější polohu vypadá takhle. Takže tady zase je zřejmý ten val té staré štreky, který tam teda zůstane víceméně nedotčený. Nějak se to promítá dál. Chtěl bych ilustrovat výšku té vysoké varianty ještě na tomhle tom obrázku. Tohle je lokalita u Rybníka. Je tam takový kamenný viadukt, asi ho bude řada z vás znát. Když se k němu postavíte, tak je to dneska poměrně vysoká stavba. Pokud by ta trasa vysokorychlostní byla zrealizovaná v té původní výšce, tak ta vysokorychlostní trať bude nad tou dnešní ještě asi tak jednou tak vysoko, jak už dneska ten most je, což je jako opravdu velká výška. V té původní variantě se to dává do úrovně té dnešní, jo. Takže tam je to výrazný snížení o těch řádově 15 metrů dolů. Zmiňoval jsem, že se to promítá i do nějakých jako dalších pohledů. Tohle je pohled vlastně od toho areálu Philips, bývalého Philipsu, ten je tady vlastně dole. Tahle ta vysoká dlouhá estakáda, která by vedla přes tu trať v té původní variantě, by byla vlastně nad těma halama viditelná i odsud z radnice, kdybyste se podívali tady z toho okna. Ta nižší, ta to dává do té výškové úrovně a v tomhle tom prostoru to dokonce zakrývá jako do zářezu v tom poli, takže ta teda viditelná nebude. Jak jsem zmiňoval, promítá se to i dál do toho prostoru mezi Velkou a hranicemi. Teď se koukáme směrem na sever, takže Velká je nalevo, tady někde vede dálnice. Tady je centrální část města, v té jakoby mlze. Ta vyšší varianta tady tedy vytváří zářez a poměrně dlouhý most, pod kterým teda vede ta Počtácká ulice. Varianta nižší, jako natolik nízká, že má smysl tady udělat tunelový objekt. Ten mostní objekt je daleko kratší a naopak ta Počtácká to přechází vrchem přes tu trať, která v tom prostoru dál už jde víceméně po terénu. Ještě poslední porovnávací obrázek z druhé strany, varianta vysoká, dílka mostu, začne se někde před tou Počtáckou, končí se až tady za tím lesem, je tady vidět ten dlouhý vysoký most v té lokalitě, kde ho tuším. Ta nižší varianta to tedy dává níž, přemostění ulice Počtácký, který tady je samozřejmě zjednodušeně zakreslený, a zkrácený most a potom ten tunel. Takže to jsou takový základní rozdíly mezi těma variantama 1, 2, 3. My jsme tyhle ty varianty prezentovali na těch veřejných sezeních, prezentovali jsme tam i šíření hluku. Tohle je porovnání té původní vysoké a té jakoby odladěné čtvrté. Na tom je vidět, že ty barvičky zelený a světle zelený, tmavě zelený, který znamenají splnění těch hlukových limitů, jsou v té variantě 4 daleko blíž k té dnešní trati. To vlastně na tom ukazujeme to, že ten hluk se v této variantě bude šířit opravdu jako méně. Je to možná na nějaký detailnější prostudování, protože tyhle ty obrázky už se na ně člověk musí trošku zahledět. Takže já tady přeskočím, nicméně v prezentaci, kterou budete mít k dispozici, tak se na to potom můžete podívat v klidu. Tohle jsme představovali na těch veřejných sezeních. Přesto s tím nebyla úplně spokojenost. Hlavně se ozvali občani, kteří bydlí nebo mají své nemovitosti v té lokalitě v Poli. Tam ta připomínka byla taková, že ta varianta číslo 4 tady zabírá konce těch zahrádek a ukrajuje tam ten prostor a je do toho místa taková trošku víc invazivní, takže zase si projektanti dali nějakou práci s tím prověřit možný posun. Ten výsledek v tuhle tu chvíli nemáme v takovémhle pěkném obrázku, máme jenom v těch čarách kolejí zasazených do fotomapy, ale i na tom je vidět, že se ten posun povedl o nějakých 10, 15, 20 metrů, jak kde. Když tam dám ten původní obrázek, tak tady je vidět, že dnešní trasa vede někde takhle a celý se to odehrává směrem do těch zahrádek. Ta vylepšená varianta ty koleje u nově usazuje naopak na tu opačnou stranu od těch dnešních kolejí. Ta žlutá trasa je ta původní, žlutá je proto, že by byla opuštěná, takže tady vzniká nějaký prostor pro nějaký protihlukový val, pro nějakou rekultivaci toho terénu a k tomu dotčení těch zahrádek vlastně nedochází vůbec. Je to trošku na úkor zabrání zase samozřejmě území na ty druhé straně, nicméně tam si myslíme, že je to jako méně rušivý a z hlediska těch kolejí je to jako v pohodě. Já se tady vrátím ještě k tomu základnímu porovnání těch variant 2, 3, 4. To vylepšení v té variantě 5 už nehraje příliš velkou roli. Snažili jsme se to posuzovat podle různých kritérií, nejenom podle pocitových, jestli se to líbí, nelíbí. Co se týče vlivu hluku vibrací, tam jsou jednoznačně lepší ty varianty číslo 3, 4. To bylo vidět i na těch obrázcích šíření hluku. Co se týče vlivu na krajní ráz, tak tam platí, že čím méně je to vidět a čím méně to ruší to okolí, tak je to pochopitelně lepší. Byť to je jeden z těch subjektivních ukazatelů. Pak tady jsou ale i objektivní ukazatele, jako je zábor pozemků, který dneska dráha nezabírá, že tady vidíte, že je ty varianty 3-4 nižší. Mají ten zábor zhruba o čtvrtinu menší. Menší je i zábor zemědělského půdního fondu. Z hlediska železnice mají ty nižší varianty nějaký výhody v úspoře jízdních nákladů na ty vlaky, protože ta přeložená koridorová trasa je něco kratší, šetří se tam nějaká energie. No a celkově investiční náklady jsou nižší řádově o 2 miliardy, takže to si myslím, že bude poměrně silný rozhodovací moment pro ministerstvo dopravy. Ještě by tady mohl být jeden řádek a ten se týká objemů zemních prací. Ty jsou v té nižší variantě taky pochopitelně nižší. Čím menší je objem těch zemních prací, tím menší je ta staveniční doprava, doprava v tom okolí a zatížení v průběhu té výstavby, takže to taky hraje pro ty nižší varianty, ať už 3-4, nebo teda ta vylepšená varianta číslo 5. Tak to je asi všechno k těm variantám té vysokorychlostní trati jako takové. Ještě jsme při těch diskuzích hovořili o budoucí podobě železniční stanice Hranice na Moravě. Tak jestli mi dáte minutku, tak bych vám ještě ukázal nějaký dvě základní varianty tady tohohle z toho, ať ta informace je pro vás úplná. Aby ta vysokorychlostní doprava mohla do té stanice sjíždět, dávalo to celý logiku a ty relativně modernější vlaky než ty dnešní zajížděly taky do moderní stanice, tak bychom byli rádi, kdyby ministerstvo dopravy schválilo přestavbu té stanice jako součást projektu té vysokorychlostní trati. Nicméně, jestli to tak bude nebo ne, to uvidíme v průběhu pravděpodobně ledna. Princip té přestavby je vždycky takový, že se snažíme veškerý provoz převést na tu stranu, řekněme, severozápadní od té výpravní budovy, kde je dneska, a pokud to možno se příliš nedotýkat a moc nevyužívat pro dopravu tu část nákladní, která je mezi dnešní výpravní budovou a městem, ten takový motiv. A druhý motiv těch přestaveb je pokusit se to místo, kde dneska cestující nastupují do vlaku, přesunout co nejblíže k městu a pokud možno vytvořit takový společný bod obsluhy spolu s autobusovým nádražím. To se tedy povedlo v takových jako dvou základních variantách. Jedna varianta posouvá vlastně podchod na úroveň toho autobusového nádraží, vytváří, řekněme, společnou výpravní budovu mezi autobusovým nádražím a těmi vlakovými nástupišti, tak aby ty cestující měli jednotné zázemí na čekání. Prostor, který dneska využívá částečně parkoviště, částečně ta původní výpravní budova je tady využit k parkování. Pokoušeli se projektanti ještě jít druhou cestou, a to je, že výpravní budova zůstane mezi těmi dvouma kolejištěma, mezi tím dopravním a tím nákladním. I tak by byla o něco posunutější k tomu městu, a naopak by se ale zase ty autobusy provlíkly do té mezery mezi těma dvouma kolejištěma. Tohle to nám přijde z hlediska té autobusové obsluhy a té dostupnosti přece jenom o něco horší, takže tady jsme i po těch konzultacích, které jsme tu vedli, doporučovali ministerstvu ke schválení spíš tu variantu první. Ono to pak vychází tak, že vlastně přijdete v úrovni chodníku okolo autobusových nádraží a jdete vlastně přímo bez nějakého překonávání schodu nebo něčeho do toho podchodu, protože ta trať je dneska trošku vejš, než je ten okolní terén, a z toho podchodu pak můžete vlevo vpravo vylíst přímo na to nástupiště. Tak to je ode mě všechno, případně dotazy na nás můžete směřovat.
Takže já jenom ještě jednou zopakuji, že tohleto je výsledek opravdu dlouhých veřejných projednání, kdy si myslím, že bylo zapracováno maximum možného z požadavků jednak veřejnosti a občanů v těch místních částech, kterých se to dotýká, ale taky i vedení města a zastupitelstva, jak jsme se vyjadřovali. Já bych chtěl jenom říct, že tímhletím tohle samozřejmě jako pro nás nekončí, protože potom budou následovat i nějaké další věci, jako jsou plánování výstavby a různé stavby doprovodné, které budou tady tuhletu vysokorychlostní trať provázet, a naší snahou bude samozřejmě co nejvíce minimalizovat a připomínkovat tady tyhlety záležitosti, tak jak se budou postupně jako povolovat, tak aby to mělo co nejmenší dopad na život v hranicích, na naše obyvatele, a naopak, aby město z toho vytěžilo co nejvíce, například v podobě nějakých cyklostezek nebo možných přeložek silnic, které tady při této výstavbě vzniknout. Nicméně, aby se potom projektanti mohli nějakým způsobem posunout dál a Správa železnic, tak je třeba, aby i my jako zastupitelstvo, jako město, jsme vyjádřili veřejně nahlas svůj názor, k jaké variantě se nejvíce kloníme, a nám z toho jednoznačně vychází z předložených variant ta varianta číslo 4 a její korekce v podobě té varianty číslo 5. A z toho důvodu je tady taky předkládáno v tomhle duchu znění vám zastupitelům. A v tuhle chvíli asi ode mě všechno, a já bych otevřel diskuzi, případně ať už na mě nebo na pány projektanty. Pan Trna?
Dobrý večer. Já bych chtěl za osadní výbor Slavíč poděkovat projektantům, investorovi za vstřícnost při jednání, protože tak, jak v těch Drahotuších byly problémy, ve Slavíči byly nejlí stejné, větší problémy, protože Slavíč to protíná tím tunelem a ti projektanti se s tím dokázali vypořádat. Jo, to je za osadní výbor, že bych chtěl ještě jednou poděkovat.
Děkuji. A jestli se nikdo jiný nehlásí, tak já v tuhle chvíli nechám hlasovat o návrhu usnesení, že zastupitelstvo města Hranic bere na vědomí a Správou železnic postupně předkládané varianty trasování vysokorychlostní trati, železniční trati Vrnula 6, a souhlasí dosud předložených variant s variantou 4 a její korekci v podobě varianty 5, které deklarují nejmenší vliv na obyvatele a majitele nemovitosti. Dobre, tak já děkuji a vítám paní Hanku Čamborovou na zastupitelstvu. Takže pojďme k materiálu číslo 5, a to je zřízení finančního a kontrolního výboru a volba členů. Finanční a kontrolní výbory, to jsou výbory, které jsou zřizovány ze zákona, a zákon také říká, že předsedou každého výboru musí být zastupitel. Vy všichni, nebo vaše, naše kluby, jsme dostali možnost navrhovat a připomínkovat členy, což také všichni učinili. Já jenom ještě musím říct, že podle jednacího řádu zastupitelstva se hlasování o personálních otázkách dělá volbou tajnou, pokud si zastupitelstvo neodhlasuje volbu veřejnou. Já vzhledem k tomu, jak, co jsem teďka avizoval, že to všichni měli možnost připomínkovat a vyjádřit se k tomu, tak si myslím, že i z procedurálních záležitostí, že by bylo dobré udělat volbu veřejnou, aby jsme celý proces urychlili, a já proto v tuhle chvíli navrhuji hlasování o tom, že ta volba bude veřejná. Tak, děkuji. Takže teď jsme si odsouhlasili veřejnou volbu. Jak jsem již předeslal, tak jste všichni dostali možnost to připomínkovat, a já bych v tuhle chvíli, ať se opět nezdržujeme i hlasováním o jednotlivých jménech, to navrhl tak, jak je to navrženo v důvodové zprávě, a odhlasoval všechno en bloc najednou. To znamená, že návrh je takový, že zastupitelstvo města určuje počet členů finančního výboru 9, kontrolního výboru 9 členů, návrh na předsedy výboru finanční výbor pan Michal Ondra, kontrolní výbor pan Martin Malášek. Návrhy na členy výboru finanční výbor Blanka Petrová, Jiří Haša, Filip Prášek, Jan Milas, Marcel Hercík, David Tomečka, Pavla Tvrdňová, Daniel Krejčířík, a kontrolní výbor Marek Nádvorník, Martin Haša, Jiří Vládek, Miroslav Reindl, Tomáš Nádvorník, Rostislav Plachý, Jaroslav Sedláček a Jan Mazan. Tohle je návrh a já v tuhle chvíli otevírám diskuzi, jestli má někdo nějaké připomínky. Pan Martin Malášek.
Děkuji za slovo, pane starosto. Já nebudu dávat žádný protinávrh, jenom bych chtěl říct, že za klub SPD budeme hlasovat pro, ale nesouhlasíme s předsedou finančního výboru, panem Michalem Ondrou. Děkuji.
Dobře, já předpokládám, že to asi chcete uvést do zápisu jenom. Jo, tak poprosím. Nějaká jiná další připomínka? Pokud tak, tomu tak není, tak já poprosím o hlasování o návrhu v předloženém znění. Tak já vám děkuji za toto hlasování. Bod číslo 6 spadá do gesce pana místostarosty. Já mu tímto předávám slovo.
Tak děkuji. Já vám přeji dobrý večer. Materiál číslo 6 se týká zřízení osadních výborů. Město Hranice, kromě samotných hranic, má ještě dalších 8 místních částí. Pokud jste ten materiál studovali, tak vidíte, že se jedná o části, vezmu to podle velikosti, Drahotuš je velká, potom už jsou si podobné Lhotka, Rybáře, Valšovice, Slavíš, Středolesí, Uhřínov. Vidíte také počty členů v těch jednotlivých osadních výborech. Největší Drahotuše, 7 členů, pak druhá největší Velká, 5 členů, ostatní osadní výbory by měly po 3 členech. My tímto materiálem vlastně schvalujeme zřízení těchto osadních výborů s tímto počtem členů a s tím, že po zřízení osadních výborů zastupitelstvem města budou občané v těchto místních částech osloveni s výzvou podání návrhu na členství v termínu do 31. ledna 2023. Poté na únorovém zastupitelstvu by byly tyto návrhy schváleny nebo projednány a schváleny. Takže tolik asi k osadním výborům.
Já děkuji a otevírám diskuzi. Pokud tomu tak není, tak já poprosím o hlasování. Tak, děkuji. A materiál číslo 7 se týká delegování zástupců města do orgánů obchodních společností, v níž má město majetkovou účast. V případě města Hranice to týká VAKu, vodovody a kanalizace a nemocnice Hranice, kdy v rámci VAKu máme v tuhle chvíli členku představenstva paní Vlastu Zapatovou, která už není ale v letošních volbách ani zastupitelka, a my samozřejmě máme zájem jako město, aby jsme tam měli lidi zastupitele, kteří vědí o dění ve městě, a samozřejmě potažmo i lidi, kteří tomu rozumí a kteří tam nejsou za funkci. Z toho důvodu je tady návrh odvolat paní Vlastu Zapatovou a delegovat pana Pitelu. A já bych jenom tady chtěl upozornit, že tady se dostal navíc ten odstavec pověřuje starostu k podpisu plné moci k zastupování na jednání na valné hromadě, tady se nená o valnou hromadu, takže já poprosím v rámci schvalování usnesení tento odstavec vyhodit pryč. Je tam navíc, nemá tam co dělat, ne? To se týká pouze představenstva. A v druhém případě se jedná o nemocnici Hranice, kdy navrhujeme odvolat paní doktorku Švarcovou a navrhujeme tam delegovat pana doktora Mazíka, který bude za město vykonávat zprávu na valné hromadě, hlasovat na valné hromadě nemocnice Hranice. Ode mě v tuto chvíli všechno, otevírám diskuzi. Tak pokud tomu tak není, tak poprosím o hlasování. Já děkuji. Materiál číslo 8, je to ke schválení opět zákonná věc. Každé zastupitelstvo musí mít určeného zastupitele za územní plán. Není to o tom, že ten určený zastupitel si rozhoduje o tom územním plánu, ale to víceméně takový styčný důstojník mezi zpracovatelem, pořizovatelem toho územního plánu a zastupitelstvem. Veškeré věci nebo změny týkající územního plánu, tak musí vždy odsouhlasit zastupitelstvo. Nelze, aby si někdo rozhodoval sám, jako ovšem. A v minulém volebním období to byl pan starosta Jiří Kudláček, kterému ale tento mandát ze zákona skončil opět dnem konání voleb, což bylo 23.9. a my musíme tedy určit dalšího nebo nového odpovědného zastupitele pro pořizování změn územního plánu. A v tomto je tedy navrhována moje osoba, abych byl jako ten určený zastupitel. Ode mě v tuto chvíli všechno a otevírám diskuzi. Pokud tomu tak není, tak já poprosím opět o hlasování. A děkuji. bod číslo 9, podání žádosti o dotaci cyklostezky Tovární a Římský most. A tohle jsou příjemné věci týkající se rozvoje našeho města, potažmo budování nějaké dopravní infrastruktury a cyklostezek pro jednak naše lidi a samozřejmě pro nějakou dopravu z okolních vesnicem. A v tuto chvíli je naprojektována cyklostezka od Římského mostu směrem k bývalému areálu Sigmy. Stavní povolení by mělo být zhruba do 2 do 3 týdnů. Jsou vypsané v tuto chvíli vhodné dotační tituly v integrovaném regionálním operačním programu. My musíme ale schválit podání žádosti o dotaci a financování akce z rozpočtu 2023. Tyto akce se vždycky předfinancovávají a jsou realizovány pouze, pokud máme ale přiznánu dotaci. Dotace v tomhle případě by byla ve výši 85%. Takže otevírám diskuzi. Pokud tomu tak není, tak poprosím o hlasování. Tak já vám opět děkuji. Bod číslo 10 se jedná o obdobnou záležitost, tentokrát se jedná o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a vybudování chodníku v Drahotuších. Opět stejné podmínky a stejná situace. Musíme schválit podání žádosti o dotaci, schválit financování akce a opět je tam dotace ve výši 85%. Diskuze? Tak pokud tomu tak není, tak opět poprosím o hlasování. Já vám děkuji za toto a já bych chtěl tady jenom pochválit naše investiční oddělení a dotační oddělení, že máme opravdu připraveny v dobré kvalitě jak nějaké projekty na cyklostezky, tak i dotace, že se nám daří vyřizovat a prakticky, co si podáme, tak to máme, můžeme stavět a budovat. A teďka body 11 až 13, tak opět předávám slovo panu místostarostovi.
Tak, bod číslo 11 se týká poskytnutí návratné finanční výpomoci základní škole a mateřské škole Struhlovskou. Pan ředitel nás požádal o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 400 000 korun. V tom materiálu je to podrobně popsáno. Škola se zapojila do projektu rozvíjení digitální gramotnosti dětí už od mateřských škol. Je to projekt, který znamená pro tuto školu nákup 3 interaktivních panelů pro děti mateřské školy. A protože ta dotace, 80% dotace, což je přibližně těch 400 000 korun, obdrží škola až v průběhu roku 2023, tak aby mohl tady tento nákup realizovat, tak nás požádalo tuto finanční návratnou výpomoc. Jedná se o maximální výši 400 000 korun s termínem vrácení nejpozději do 30. září 2023.
Tak já děkuji, otevírám diskuzi. Pokud nikdo nic nemá, tak poprosím o hlasování. Tak děkuji a další bod.
Další bod číslo 12 je navýšení příspěvku na provoz mateřských škol, navýšení prostředků na energie. Týká se to našich dvou mateřských škol, Míčku na ulici Galašova a Sluníčka na ulici Plynárenská. Ty částky tam vidíte, 54 tisíc v roce 2022 a 156 tisíc v roce 2022. Je to způsobeno tím, že tyto dvě mateřské školy jsou vytápěny společností Teplo a tato společnost neměla vysoutěžené ceny plynu a tyhle ty dvě mateřské školy byly trošku postiženy těmi výkyvy těch cen. Takže proto si dovolí požádat nás o navýšení toho příspěvku, tak aby mohl být zachován provoz bez omezení. Jedná se o částku 54 tisíc a 156 tisíc s tím, že používáme peníze, které se nám vrátily z projektu na základní škole Šromotovo, týkající se robotické laboratoře.
Děkuji a poprosím opět o diskuzi. Pokud tomu tak není, tak prosím o hlasování. Tak, děkuji za to hlasování a další bod.
Další bod, 13. pastelkovné pro ukrajinské žáky základních škol. Já si tady dovolím trošinku vzít to šířeji. To pastelkovné není žádná nová záležitost. Město Hranice jako zřizovatel přispívá všem školám částkou 1000 korun na prvňáčky. Jak v roce 2022 v únoru, v březnu začala ta válka na Ukrajině, tak i k nám do našeho města přišla celá řada ukrajinských uprchlíků s dětmi. Tyto žáci se dostali do jednotlivých základních škol, nejenom u nás v Hranicích, ale i v rámci celého našeho ORP. Máme jich tady skutečně nejvíce v rámci celého Olomouckého kraje. A v těch školách ti žáci byli, mnohdy přišli naprosto bez ničeho, protože třeba utíkali jenom s pár základníma věcma. A zřizovatel, město Hranice, někdy v dubnu rozhodlo, že jako pomoc těmto školám a pomoc těmto žákům, dětem, budeme poskytovat pastelkovné pro ukrajinské žáky s tím, že nebudeme rozlišovat, jestli je to prvňáček, druhák, třeťák nebo deváťák. Vy v tom materiálu vidíte v té tabulce, že byl nějaký počet těch ukrajinských žáků k 12.4.22. Na každého toho ukrajinského žáka škola dostala 1000 korun. Od té doby došlo k posunu. Někteří ti žáci se svými rodiči se posunuli někam dál, někteří se vraceli na Ukrajinu, šli třeba v rámci naší republiky do jiného města, ale obecně se dá říct, že ten počet těch ukrajinských žáků na dvou našich školách, na Šermoťáku a na Struhlovsku, narostl. Struhlovsko je škola, která má nejvíce těch ukrajinských žáků a proto bychom byli rádi, kdybychom mohli zachovat tady celou tu filozofii a to pastelkovné poskytnout školám i pro tyto žáky, kteří přišli vlastně od toho dubna do těchto škol. Jedná se o částky 9 000 a 28 tisíc právě pro tyhle ty dvě základní školy. Základní škola Šromotova, základní škola Struhlovsko.
Tak já děkuji a otevírám diskuzi. Pan Ondra.
Děkuji za slovo. Já z toho materiálu jsem se vlastně tedy dočetl, že na základní škole a mateřské škole Struhlovsko je 54 žáků, což je víc jak vlastně polovina těch žáků, které tady máme. A já bych jenom chtěl poprosit, aby jsme opravdu ohlídali, aby se nám nestalo, že se nám vytváří nějaké skupiny těch ukrajinských žáků, aby byly opravdu jako alokovány mezi ty školy nějak rozumně, samozřejmě i podle možností, které jsou. Děkuju.
Já děkuju. Já myslím, že tohle se asi snaží dělat i ti ředitele škol podle možností, jaké mají a jaké máme my kapacitní možnosti, ale určitě tohle se snažíme pohlídat a pohlídáme. Tak jestli se nikdo jiný nehlásí, tak já poprosím o hlasování. Tak děkuji. A teď se dostáváme k části majetkoprávní. Bod číslo 14. My jsme v letošním roce schválili už prodej pozemku manželovi Hilšerovým, kdy jsme narovnávali nějaký skutečný stav v území, kdy oni měli něco historicky zaploceno. Nicméně, jak byla provedena nějaká digitalizace, tak spousta pozemků městských se najednou posunulo do soukromých a taky obráceně. Spousta soukromých je najednou v městských pod našima komunikacema, chodníkama a my se postupně snažíme tyhle stavy v tom území jako narovnávat a srovnat. A jak jsem říkal, tady už jsme v letošním roce prodali část pozemku, nicméně při skutečném geodetickém zaměření se zjistilo, že ještě jeden metr čtvereční je součástí jiného našeho pozemku, takže my v tuto chvíli, aby jsme všechno řádně vyřešili v tom území, tak schvalujeme prodej jednoho metru čtverečního zaploceného pozemku. Diskuze? Poprosím o hlasování. Děkuji. Bod číslo 15. Zde je to trošku šířejší. Tahle ta celá akce s tímhle pozemky začala, když se na nás obrátili Lesy České republiky s návrhem, že s námi smění pozemky, které oni mají v intravelu našeho města. Jedná se od pozemky nad vodárnou Hranickou. S tím, že samozřejmě oni pozemky neprodávají a oni je pouze směňují a podívali se na katastr, jaké lesy a jaké pozemky vlastníme my, a s tím, že zajímají pozemky samozřejmě, aby je mohli přidružit těm svým. A v tuhle chvíli přišli s návrhem, aby to byly pozemky v katastru Slavíče. Je to podél levého břehu Bečvy, když se vyjede vlastně z toho lesíka až za rybářema, tak po levé straně jsou chaty, pak je tam takové pole a jsou tam zase chaty. My jsme v minulém roce těm prvním chatám těch pozemky prodali a ty lesy mají zájem o pozemky jak za těma chatama, tak potom dál vedle těch chat. Na to my jsme řekli, že se budeme chovat stejně v tom území a že jedním lidem se chceme zachovat, jak jsme se zachovali prostě předtím. Takže bylo vyvoláno jednání se všemi těmi majiteli těch dotčených objektů a s tím, že jim bylo nabídnuto, ale podmínka byla, že to musí odkoupit všichni, s tím, že tam je v té části ještě i studánka, kterou chceme ale nechat veřejně přístupnou. Takže tam došlo k dohodě, že ti lidi si odkoupí ty pozemky, které mají za těma chatama a které oni využívají stejně teďka a dojde zároveň i k výkupu od některých částí pozemku tak, aby tam byla zachována přístup a cesta k té studánce. A zbytek pozemku, o které tam není zájem, nebo které jsou někde jinde, potom budou následně předmětem té směny s Lesama České republiky. Takže to je asi úvod do historie a my tímhletím materiem vlastně schvalujeme ten prodej a výkup těch pozemků, tak jak jsem teďka předeslal. Já otevírám diskuzi. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím o hlasování. Děkuji. Bod číslo 16. A tady v tomto případě se jedná o žádost o odprodej pozemku na Skleném kopci. Nicméně tohle toto je trochu odlišná situace. Tahle ta žádost nezahrnuje jenom nějaký historicky zaplocený pozemek, ale žadatel má zájem odkoupit pozemek, který je i součástí veřejného prostranství, který je v tuhle chvíli využíván i širokou občanskou veřejností. Jsou tam navíc inženýrské sítě uložené, takže tenhle ten typ pozemku město nechce prodávat a z toho důvodu je tady i návrh na doporučení neschválit prodej, takže neprodat tyhle ty pozemky. Takže navrhujeme variantu, neschvalujeme záměr prodat. Já poprosím o diskuzi. Pokud tomu tak není, tak poprosím o hlasování. Tak, děkuji. Bod číslo 17, tady se jedná zase o žádost o odprodej pozemku v ulici Dobrovského. A tento pozemek je ale v současné době pronajat, nájemné je řádně hrazeno. Po vyjádření příslušných odborů tady na městském úřadě úsek dopravy nedoporučuje prodávat tento pozemek do doby, než bude vyřešeno veřejné prostranství v této lokalitě, než v té ulici bude řečeno, kde můžou stát kontejnerové stání, kde budou různé zpevněné plochy. Takže v tuhle chvíli opět nedoporučujeme schválit prodej, takže variantu neschvalujeme záměr prodat část pozemku. Já otevírám diskuzi. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím o hlasování. Tak, děkuji. Bod číslo 18. A tady se jedná o žádost, která je opětovně předložena do zastupitelstva. Manžel už jednou požádali, nebylo schváleno, bylo tehdy řečeno, ať doplnil nějakou vizualizaci, jak by využívali pozemek. Nicméně jedná se o pozemek pod pivovarskýma schodama, když se jde směrem doprava a tento pozemek je zaplocen historicky, ale ta stavba toho plotu byla povolena pouze jako stavba dočasná. Jedná se o záplavové území, jedná se o veřejné prostranství, v tuhle chvíli tam je uskladněný, tam mají nějaký stavební materiál, se tvrdí, že to použijí, budou stavit, udělali by z toho něco jiného, ale nicméně my v tuhle chvíli nedoporučujeme to prodat. Jednak je to i záplavové, zátopové území. Já bych se byl ochotný o tom potom bavit, až bude dokončené protipovodňové opatření, kdy dojde přepočítání veškerých záplavových zátopových území jako na území města. To bude mít vliv i na tuhletu lokalitu a pak bych možná zvažoval. V tuhle chvíli navrhujeme neprodat tento pozemek. Tak, diskuze. Pokud není, tak poprosím o hlasování. Tak, děkuji. A bod číslo 19. A to jsou příjemnější věci pro nás. Jedná se o bezúplatné převody pozemku od státu, kdy my bezplatně nabýváme pozemky, které máme pod našimi komunikacemi a pod našimi chodníky, takže určitě je v našem zájmu, aby jsme tohle vlastnili my a ne nikdo jiný. Takže otevírám diskuzi. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím o hlasování. Děkuji. Materiál číslo 20. V tomto materiálu se jedná o dodávku technologií do čerpacích stanic, které jsou budovány v Kropáčově ulici a v Přísadech. Je to v rámci vlastně protipovodňových opatření. Hodně to souvisí s tím, co jsme si vymysleli jako město. Sice největším investorem je Povodní Moravy, nicméně my jako město, jako chráněný subjekt, tam máme velice významný podíl a spoluúčast na tomto. A já bych poprosil pana architekta Kuchtu o nějakou prezentaci zhrnutí toho celého, co se tam vlastně událo, jak to začalo, v jakém stavu to máme teď a proč se to děje, co se děje s těma šachtama.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Poprosím o první obrázek. Protipovodňovky v Hranicích, já udělám jakou krátkou rekapitulaci, se v té podobě, v jaké jsou dneska, řeší asi od roku 2011, kdy po povodních teda došlo k jednání s Povodní Moravy se správcem toku na téma, co s tím dál. Několik let se připravoval projekt, ten projekt se různě vyvíjel. Hned na počátku je říct jednu důležitou věc. Došlo tam a dochází tam k, řekl bych, velmi dobré a kvalitní součinnosti s Povodní Moravy v tom smyslu, že si navzájem vycházíme vstříc. Nejvíce to projevilo na charakteru těch protipovodňových opatření, které se stávají ze dvou částí. Jedno je JES, JES je víceméně dokončený, probíhá tam zkušební provoz, příští rok by měla proběhnout kolaudace. A druhá věc je to, co nás zajímá asi víc, tak to je ohrázování neboli nábřežní zdí v Kropáčově ulici a v sadech československých legií. Já jsem sem dal takový ilustrační obrázek z pár dnů starý z doby, kdy ještě bylo jak tak slušně hezky. Ta stavba je těsně před dokončením do konce listopadu, což je pár dnů, by měl stavebník Metrostav předat Povodí Moravy tu stavbu. Důležité je, když jsem mluvil o té vstřícnosti, je to, že Povodí Moravy přistoupilo na náš požadavek, aby to nebylo jenom technické stavby bránící povodní, ale aby měli i nějakou městotvornou funkci, aby fungovali jako nábřeží, jako pobytové místo pro občany. To znamená, dohodli jsme se na tom, že budou nejenom vypadat nějakým způsobem, to znamená, ta konstrukce byť je betonová, tak do značné míry evokuje tu původní kamennou ochrannou stěnu, ale povedlo se tam vložit i nějaké prvky, které by měly přispět k užitnosti toho díla, to znamená větší množství přístupových schodišť k vodě v Kropáčově ulici a zejména ta takzvaná stupňovitá úprava, která je tam vidět v pozdálí, to znamená takový jako amfiteátr v půlce té zdi, který funguje jednak jako protipovodňově, ale taky zlepšuje kontakt občanů s řekou, protože doufám, teda, nebo všichni doufáme, že ta doba, kdy se na řeku jsme dívali jenom jako na nějaké ohrožení a nutné zlo, tak už je pryč. Dneska se řeka všeobecně chápe jako životodárná věc, která teda přináší život do měst. Ta vstřícnost má taky nějaké limity. Ten naprosto zásadní limit se týká financování té stavby. A já jsem to už opakoval na několika zastupitelstvích. Povodí Moravy přišlo s tím, že řeklo, my to teda postavíme, my na to seženeme dotaci, ale s tím, že my rozhodujeme a vyplatíte, respektive vy jako město, respektive s tím, že parametry nebo rozhodování o tom, co město Hranice zaplatí, je v rukou Povodí Moravy, respektive dotačního orgánu, což je ministerstvo zemědělství. Takže jsme trošku vydáni po té finanční stránce na milost Povodí Moravy, ale naštěstí zatím to vypadá docela dobře. My jsme na základě smluv, kterých jsme uzavřeli s Povodí Moravy už snad k desítce, tak jsme zatím naposílali Povodí Moravy na výstavbu těch protipovodňových opatření jako 15% spoluúčast, necelých 10 milionů korun. Teď je krátce před ukončením výstavby, já jsem se tento týden naposledy ptal, jestli hrozí nějaké více práce a zatím ještě pořád to vypadá, že ne. No, čili nemělo by tam už dojít snad nějakému zásadnímu nepříjemnému překvapení, že bychom tu stavu potřebovali dál dofinancovávat. Očekávám, že příští rok na jaře po nějakých jako nezbytných krocích po té výstavbě, úprava okolí a podobně by to mohlo legálně fungovat. Aktuálně zrovna ladíme s kolegy a s Povodí Moravy smlouvu o užívání, tak, aby jsme mohli například na té náplavce, která teda doufám bude vyčištěna, tady na té fotce je to ještě zarostlé, aby jsme ji mohli legálně využívat pro městské akce nebo pro akce občanů města. Poprosím další obrázek. Jedna z těch součástí, kterou mají ty protipovodňové opatření, tak je relativně nová, protože dřív se neřešila a legislativa, normy a další zákonné a podzákonné předpisy nás tomu dotlačily až v posledních letech, tak jsou speciální objekty na dešťových kanalizacích, které ústí do vodních toků, čili tady na Bečvě taky. Dřív jsme tomu říkali hradidlové šachty nebo hradidlové komory, dneska používáme, protože jsme trošku změnili charakter, používáme výraz čerpací stanice. Je to věc, kterou v ideálním případě nikdy neuvidíte a ani nikdy neuvidíte v provozu, protože je to pod zemí a v provozu je to v době povodní. Tady na tom situačním schématu se prolíná teda víc věcí, ale to, co je aktuálně důležité, jsou ty červené kroužky, jeden malý a dva větší. To jsou tři místa, kde jsou budovány nebo už jsou dobudovány čerpací stanice. Ten jeden kroužek je menší nahoře v Kropáčově ulici poblíž ústí Tesaříkovi, protože to je místo, kde už takový objekt byl, jenom ho vyměňujeme za jiný objekt. A ty větší kroužky na přísadech a na levém břehu v sadech československých legií, to jsou úplně nové čerpací stanice. Všechny jsou na kanalizacích, které jsou v majetku města. Poprosím další obrázek. V době, kdy se ten projekt protipovodňových opatření, který teda pořizovalo Povodí Moravy s finanční spoluúčastí města, v době, kdy se ten projekt dělal, tak protože je to problematika relativně nová, tak město nemělo žádnou zkušenost s tím, jakým způsobem ty hradidlové komory nebo čerpací stanice nebo šachty, jakým způsobem fungují a budou fungovat. Projekt se dělal v roce 2018, v roce 2019 bylo vydané stavební povolení. Až následně, v době, kdy už se stavba připravovala, tak jsme udělali ostrou zkušenost s provozem jedné hradidlové šachty v Kropáčově ulici a zjistilo se, že systém, který se navrhl v době přípravy projektové dokumentace, a ten byl, že čerpací stanice jsou jenom takhle jednoduché šachty, to je řez, jakoby typický, vidíte tam uprostřed tu nábřežní zeď, před tou nábřežní zdí běžná šachta, tak jak ji známe z kanalizací, kterou prochází ta trubka kanalizace a mobilním čerpadlem a pomocí hadice, která se spustí do té šachty, je možné v době povodní, kdy se to začne ta kanalizace dešťová zaplavovat, tak odčerpávat tu vodu z dešťové kanalizace, aby se, aby se netlačila zpátky proti kanalizaci do domů obyvatel, kteří žijí v okolí řeky. V té době neměli jsme žádnou zkušenost, takže navrhlo se řešení, které bylo investičně a provozně nejlevnější, to znamená jednoduché šachty, mobilní čerpadla, poprosím další obrázek, takovéhle zařízení, které se koupí za několik desítek tisíc, obsluhou to dva chlapy, vypadá to relativně jednoduše. Ale při té ostré zkušenosti během povodní jsme zjistili zásadní věc, váže to lidské síly, které jsou nezbytně nutné v době povodní na důležitější úkoly jako záchrana lidských životů nebo majetku. Pokud jsme tu čerpací stanici měli jenom jednu, tak to ještě bylo relativně snesitelné. Když jsme zjistili, že jich bude potřeba několik nových, tak došlo k rozhodnutí, že přesto, že tohle řešení je investičně i provozně nejlevnější, tak je velmi problematické rezervovat půlku ekoltesu na to, aby v době povodní obsluhoval takováto mobilní čerpadla. Takže došlo k přeřešení celé problematiky, poprosím další obrázek, a dohodli jsme se s Povodím Moravy na to, že do toho projektu znovu ještě vstoupíme a v době, kdy už se začínalo stavět, tak jsme nechali tu část těch čerpacích stanic přeprojektovat, nechali jsme vyrobit znovu a vznikly tam stanice poměrně rozsáhlejší, tohle je řez a půdorys toho nového objektu, kde už to není jenom prostá šachta, ale je to poměrně rozsáhlý betonový nebo železobetonový podzemní objekt, ve kterém jsou stacionární čerpadla velká, která už nejsou obsluhovaná ručně, ale jsou obsluhovaná automaticky. Má to samozřejmě dopad na finance, protože takováto záležitost je neporovnatelně dražší a neporovnatelně dražší nejenom investičně, ale samozřejmě to stojí i během provozu. Nestojí to lidské síly během provozu, což byl ten naprosto zásadní požadavek, protože čerpadla fungují automaticky. Poprosím další obrázek. To čerpadlo to je zobrazené na té pravé straně. Řídí se dálkově k tomu, té čerpací stanici nepatří jenom to, co je pod zemí, ale samozřejmě poměrně složitá elektronika. To čerpadlo je jejím prostřednictvím napojené na dispečink a řídí se víceméně samo. Ten dispečink je tam proto, aby kontroloval, v jakém stavu to čerpadlo je a jestli náhodou není potřeba lidský zásah. Další věc, která je ve prospěch bezpečnosti, v každé té šachtě jsou namontované minimálně čerpadla dvě, proto aby i v případě, že z jakýchkoliv důvodů jedno nebude fungovat, druhého mohlo plnohodnotně zastoupit na československých legií, kde je teda ten objem vody přitěkající největší, tak tam teda jsou dokonce tři čerpadla. Poprosím dál. Ta záležitost se po té formální stránce řešila tím způsobem, že Povodí Moravy řeklo dobře, my teda souhlasíme, vstoupíme znovu do naší stavby, otevřeme, předěláme, ale financování je na nás. A po poměrně složitých jednáních došlo k dohodě, kterou Povodí Moravy tlačilo, my jsme ji akceptovali, která spočívala v tom, že Povodí Moravy do své části stavby, to znamená do těch protipovodňových opatření, zařadí z těch čerpacích stanic tu stavební část, to znamená ty samotné šachty, to je ten železobeton, a město si na vlastní náklady a svým způsobem samo nějakým způsobem zajistí tu technologii, to znamená ty čerpadla a elektriku k tomu. Stavební část je dokončená nebo se dokončuje a nákup té technologie nás čeká teď pro všechny ty čerpací stanice společně. Tenhle obrázek jsem sem zařadil spíš pro ilustraci, že jak potom bude vypadat ten provoz, že ta čerpací stanice sama o sobě je schovaná, ale přesto teda nějakým způsobem uvidíme, že pod zemí je, protože tohle je pudoris, který zobrazuje, že kolem té čerpací stanice jednak musí vzniknout nějaký pilíř pro připojení elektriky, poměrně velký, výrazný. Pokud jste šli někdy v posledních 2-3 dnech kolem Bečvy, ať už v sadech československých legií nebo na Kropáčově, tak jste si je tam už mohli vidět, ty pilíře už tam stojí. A bude si tam vzniknout i relativně velká plocha, poprosím další obrázek, protože čerpací stanice jsou sice bezobslužné, nicméně v pravidelných intervalech se musí kontrolovat, čistit a tak dále. Jednáme aktuálně s VAKem Přerov, poslední jednání bylo v říjnu, o tom, že by ten provoz těch čerpacích stanic, jejich kontroly, revizi, úklid a tak dále převzali a dělali to pro nás, k tomu se používá takováhle poměrně masivní technika. Tak, ten materiál vznikl nikoli tedy primárně kvůli financování té věci nebo k rozhodování o tom, jestli ano nebo ne. Ten materiál vznikl kvůli výběrovému řízení na dodavatele těch čerpadel. Je to poměrně dost peněz, protože ty čerpadla jsou sofistikované zařízení, podle zpráv, co jsem měl k dispozici, tak ani nic takového v České republice nikdo nevyrábí. Jsou to čerpadla, které jsou velmi robustní, to znamená přežijou, když do těch šachet připlavejou dlažební kostky nebo větve nebo odpad tohoto typu. Dokážou pracovat i na sucho, to znamená, není potřeba je chladit tou protékající vodou, takže jim nevadí, když jedou na prázdno a tak dále. Čili poměrně drahé zařízení. Aktuální situace s financema v našem rozpočtu je taková, že máme k dispozici nadpoloviční většinu těch peněz, která je potřeba. Nicméně máme je na několika různých položkách, protože se tam prolínají, jak jsem naznačoval, dvě akce. Jedno je úprava čerpací stanice Kropáčova, což je akce města, a dvě ty čerpací stanice jsou součástí protipovodňových opatření realizovaných povodí Moravy. Takže to už jsou dvě akce a další peníze máme ještě na jiných položkách, takže jsme stáli teda před rozhodnutím, jestli dělat sérii rozpočtových opatření, kterým bychom ty peníze nějak posmetali na jednu hromádku, anebo druhá možnost, která zvítězila, protože je výrazně jednodušší pro všechny zúčastněné, a to, že požádáme zastupitelstvo, aby slíbilo tu sumu z rozpočtu na roku 2023, což je nám bude stačit, protože platba za ty čerpadla proběhne nejdřív příští rok v létě. Očekávám tu instalaci těch čerpadel nejdřív příští rok v létě. To nám umožní rozběhnout soutěž na ty čerpadla, uzavřít smlouvu s dodavatelem, zahájit dodávku a my bychom ty peníze, které na ty čerpadla nyní máme, které jsou teda, jak jsem říkal, nedostatečné, máme něco víc jak půlku, tak bychom vrátili do rozpočtu. To znamená, žádáme sice zastupitelstvo o 5,5 milionu, ale nebude to plná suma z prostředků na rok 2023, větší část tam vrátíme z prostředků z rozpočtu z roku 2022. Děkuju, snažil jsem se být maximálně rychlý, tak doufám, že jsem to moc neskomolil v to povídání, nebo že jsem nebyl nesrozumitelný. Ale samozřejmě jsem nachystaný na vaše případné dotazy. Děkuji.
Takže já děkuji panu architektovi a já jenom doplním, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb a nejdražších staveb, které se na území našeho města v tuhle chvíli dějí, a hlavně my jsme jako město na to čekali od těch památných povodní úplně neskutečnou řádku let. Když tyhle ty dvě stavby budou dokončené, řádně skloudované, tak město by mělo být chráněno proti 50-leté vodě, pokud povodí potom úspěšně dokončí i to vodní dílo Skalička, které se nazýváno vodním dílem. Nicméně ministerstvo zemědělství už rozhodlo, že se bude jednat o suchou nádrž, takže nedojde ani jako ohrožení podzemních vod Kyselky a lázní Teplic. Tak když se povede potom tohleto to dokončit, tak my jako město už budeme chráněni proti stoleté vodě a ničeho takového už se tady nikdy nebudeme muset dožít. Jsou to velké peníze, je to velká investice a já si myslím, že je to opravdu na místě. A jenom když jsem se byl teďka podívat v rámci akce, kdy se snažili povodí přebrat ty mobilní čerpadla, tak já říkám, že to není na dva lidi, ale kolem toho budou skákat tři nebo čtyři lidi a já si neumím představit, že tohle toto by se tady dělo při nějakých povodní, jak říkal pan architekt, my ty lidi budeme potřebovat určitě úplně někde jinde. Takže za mě je tohle toto nejlepší řešení, nejjednodušší potom pro nás, kdyby se něco takového mělo dít a jak bylo řečeno, tak doufám, že se nic takového nikdy dít u nás nebude. A v tuhle chvíli asi ode mě všechno, jak pana architekta, já otevírám diskuzi. Jirka Lisák.
Takže já všem přeju příjemné odpoledne. Já mám dvě takové otázečky. První otázka, my už jsme se o tom bavili dříve a bylo víceméně to nasměrováno k té automatické pumpě, čili jenom bych se chtěl zeptat, je tam dramatické navýšení oproti původním záměrům? To možná pan inženýr Kuchta bude vědět.
Pokud myslíte cenové navýšení, ano, cenové jako investiční, no, tak samozřejmě ano. Je to způsobeno zejména tím, že to původní řešení, to znamená jednoduché šachty a mobilní čerpadla, byly a jsou zahrnuty v dotaci.
Pardon, ne mobilní, už ta plně jako automatická varianta.
Mám-li porovnat tu mobilní variantu, která byla původně uvažovaná s tou automatikou, tak ta automatika nás vyjde investičně o... Já to odhadnu. Určitě jsou to miliony. Musím chvilku přemýšlet, protože je to několik věcí dohromady, ale určitě to minimálně 5 milionů. 5-7. Jo, když to sečtu dohromady stavební část a ta technologická a zase to oddělím, něco je Kropáčová, něco je Sady československých legií a přísady, které jsou v součástí PPO.
Tak jasně. Já v té druhé části jsem jenom chtěl říct, poprosit zastupitele, že já tedy osobně souhlasím s tím návrhem a ať podpoří to, co tady i pan starosta navrhl, jelikož tady nejde jenom o vázání těch pracovních sil, které by třeba kvůli té suchy byly někde jinde, ale v době povodní tam by mohlo těm dotyčným, kteří by zasahovali, i jít o život a myslím, že ty peníze na to můžeme dát. Takže to já jenom prosím zastupitele z tohoto důvodu.
Děkuji. Tak někdo další ještě? Ada Pitela?
Já jsem jenom chtěl říct, že do takového stavu my třeba takové věci, jsou tu tři firmy v Hranicích, kteří dělají v tomto oboru. Kdyby někdo, když tady se mluví o spolupráci s hranickýma firmama, tak by jim hned řekl, že to je nesmysl, to ruční, jo. To se nikde v republice nedělá. Tak si myslím, že tady trošičku vázne ta spolupráce. My to třeba děláme 30 let po celé republice, jo. A nikde jsem neviděl, že by tam někdo běhal s ručníma nějakýma přístrojama. Radek to může potvrdit, jo. To všechno běží na automatiku, jo. Protože když tam někdo doběhne, tak už může být taky průser. Tak to sepne spínač a jede to okamžitě.
No. Jo, jenom tohle ale nebyla akce města, to je právě akce Povodí Moravy. Ale, a ti bohužel
ale když se na to zpracovává nějaký náhled nebo něco, tak samozřejmě někdo může poradit třeba svýma zkušenostma i s kým to dělá, s výběrem třeba, co je na to vhodný a co už jinde běhá po celé republice a jaký to má zkušenosti, jo? Protože taky jsme se dostkrát tady dostali z takových situací. Není nic proti tomu, já s tím zásadně souhlasím. Jo? Laciné věci někdy jsou potom dražší.
Jo, je to tak a tak bohužel proto jsme se potom do toho vložili jako město, že jsme s tímhle nesouhlasili a nechtěli. Ale už to spadlo holt jako na naše bedra. Otázka, jestli by to bylo jiný, kdyby se to řešilo od začátku, v té povodí šlo samozřejmě cestou nejlevnější. Na to. Takže to asi k tomu. Nicméně, já myslím, že jsme se dobrali asi k dobrému výsledku nakonec. Tak jestli nikdo nic dalšího nemá, tak já poprosím o hlasování. Takže děkuji. Bod číslo 21, jak jsem předeslal, tak jsme stáhli a bude předložen potom v prosinci. A bod číslo 22 se týká vystoupení ze spolku odpady Olomouckého kraje zapsaného spolku. Tady je vlastně všechno, tam máte potom uvedeno v té důvodové zprávě, týká se to toho, že my na minulém, no v zářijovém zastupitelstvu jsme se rozhodli, že vstoupíme do spolku odpady Olomouckého kraje akciové společnosti, nebo servisní společnost odpady Olomouckého kraje akciové společnosti jako přímý akcionář. Tento zapsaný spolek, kde jsme členy teď, ne, tak ten je akcionářem, nicméně sdružuje hlavně nějaké menší města a obce a naše postavení tam by neodpovídalo postavení městu našeho velikosti. A z toho důvodu jsme se rozhodli, že tam vstoupíme jako přímý akcionář, ať máme co největší vliv na dění, na strukturu, na nějakou ekonomiku a na to, jakým způsobem ta servisní společnost bude fungovat. Takže tohle toto je tedy ryze formální věc, kdy postrádá smysl, aby jsme dál byli členy spolku, který je akcionářem tam, kde jsme my už akcionáři. Jestli jsem to moc nezamotal. Otevírám diskuzi. Jestli tomu tak není, tak poprosím o hlasování. Děkuji. Bod číslo 23. V tomto bodě my schvalujeme odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů. Vše vychází ze zákona, tak jak je to ze zákona nastaveno tabulkově. My nemáme žádnou pravomoc přidat něco navíc. A jak jsem předeslal na začátku, došlo tam k opravě té důvodové zprávy, kdy tam byla omylem vložena z roku 2018. Neodpovídala jako realitě. Takže všechno tam máte uvedené v příloze i ty jednotlivé výše. A já otevírám diskuzi. A jestli se nikdo nehlásí, opět tak poprosím o hlasování. Děkuji. Bod číslo 24 je víceméně informační bod. Minulé zastupitelstvo, jak začal konflikt na Ukrajině, tak schválilo na začátku pomoc ve výši 1 000 000 korun a tato pomoc byla postupně čerpána a byl realizován dovoz nebo odvoz tady odsaď přímo té materiální pomoci na konkrétní účely, na konkrétní místa. V tomto nebylo zapojeno pouze město Hranice, ale k téhleté pomoci se připojili i místní podnikatelé, i Charita Hranice a z města Hranic ta pomoc směřovala do oblasti Lvova a do města Turka, které bylo k tomuto účelu potom vybráno, protože tam byly i nějaké kontakty tím směrem právě, že z místní charity. Jen pro ilustraci, město Turka je zhruba o velikosti 7 000 obyvatel a v době konfliktu tam přibylo 2 700 běženců. Takže jim o 35% narostl počet lidí, kteří tam utekli a převážně se jednalo o matky s dětskama. Já když budu potom trošku konkrétnější, kdybych chtěl někdo nahlídnout, co všechno a jaké věci se tam posílali, tak je to určitě na odboru správy majetku k dispozici k nahlédnutí, ale jednalo se o potraviny, drogerii, bylo to i nějaké elektrozboží, jako jsou pračky, mražáky, co ti lidi, když tam přišli, tak potřebovali nějakým způsobem existovat. Byla to i nějaká sanitární technika, ať už to byly WC, umyvadla a podobné záležitosti, zase opět hlavně pro ty děti. Já jsem se tam byl osobně teda podívat, strávil jsem tam 2 dny a jednalo se tam o věci, které tam byly budovány v základní škole místní jako protiletecký kryt pro děcka a pro ty žáky. Takže nešlo nic nikam neadresně. V současné době vyčerpáno z tohoto milionového rámce částka 917 tisíc korun a posílali se tam potom věci, které byly nutné, které byly na jejich vyžádání. Nebyly to žádné věci nebo záležitosti, které by šly směrem někde na frontu, ale týkal se to opravdu pomoci těm lidem, kteří předtím utekli. A bylo to, jak znovu zopakuju, ve spolupráci s místní charitou občanama, jak se tady na to oni poskládali, jak to tam odešlo. Takže tento materiál je ryze informativní, kdy my jenom bereme na vědomí o tom, jak se s tím nakládalo, nebo že to takto bylo použito a vyčerpanou částku doposud. A já otevírám diskuzi. Tak, jestli tomu tak není, tak já poprosím o hlasování, že bereme na vědomí tyto informace. Tak, děkuji. A potom bod číslo 25, informace pro občany města a činnosti orgánů obce. A to jsou věci, které vám byly k dispozici při příchodu u té prezenční listiny pro občany. Jsou tam k dispozici jako také a opět jenom bereme na vědomí. Týká se to, co se projednalo v radě města. Informace jsou opět veřejné, jsou vždycky zveřejněné na webu města. Takže k tomu asi nemám jiného nějakého komentáře. A já poprosím o diskuzi. Jestli se nikdo nehlásí, tak poprosím o hlasování. Tak a my jsme v tuhle chvíli vyčerpali program náš. Já vám děkuju za dosavadní diskuzi, za schvalování. A nyní máme nějaký bod asi různé, kdy můžete přednášet nějaké svoje náměty, připomínky, můžeme se o něčem bavit, co byste chtěli řešit. Pan Malášek.
Děkuji za slovo. Já jsem byl před nedávnou dobou na plovárně v Hranicích. A zjistil jsem, že je tam zákaz nošení plaveckých brýlí. Tak by mě zajímalo, z jakého důvodu to je. Případně, jestli se někdo někde inspiroval v nějaké jiné plovárně. Protože mě přijde celkem vtipné, že tam jsou zakázané ty plavecké brýle a přitom se v tom vestibulu, v tom obchodě prodávají. Děkuju.
Já tady mám pana ředitele.
Dobrý den, hezký podvečer. Co se týče těch potápěcích brýlí, my jsme měli 2 incidenty v posledním roce, kdy bohužel neopatrností některých dětí rozbili potápěcí brýle ve 2 různých bazénech. My jsme naštěstí byli schopni ten bazén nevypustit a vyzbírat to sklo jednotlivě po těch střepech 2mm a zabezpečit nějakou teda bezpečnost ostatním koupajícím se. Ale po těchto 2 zkušenostech jsme teda představenstvo společnosti rozhodlo, že ty potápěcí brýle budou zakázány. Důvod je samozřejmě bezpečnost a to, že pokud bychom ten bazén museli vypustit, naposledy to bylo v relaxu, tak je to relativně velká částka za to vypustit bazén, vyčistit a znovu napustit, chemizovat a ohřát. Takže ten důvod je bezpečnostní.
Ještě?
Ještě je teda zajímalo, kde jste se inspirovali, protože nikde jinde jsem ještě něco takového neviděl a pokud zakazujete teda potápěcké brýle z důvodu, aby na to někdo nešlápl nebo aby se nerozbili, tak co dioptrické brýle například? Ty mi připadají ještě daleko nebezpečnější.
Dioptrické brýle zřejmě zakazovat nemůžeme, ovšem co se týče té zkušenosti negativní, tak ta byla s potápěckými brýlemi, kdy ty děti opravdu neopatrností s nimi někde klepily o bok toho bazénu a to sklo se z nich vysypalo. Věřím, že budou asi i kvalitnější brýle než takové, které se rozbijou na první dobrou, ale bohužel, říkám, dvě negativní zkušenosti z tohoto roku přispěly k tomu, že jsme to zakázali. Samozřejmě můžeme o tom diskutovat, pokud by zastupitelé, valná hromada, představenstvo rozhodli o tom, že to máme povolit, tak já s tím veskrze problém nemám.
Dobře, děkuji. Rostě Plachy?
Já asi jsem to měl spíš situovat do technické. Já nabízím všem zastupitelům příště přijďte dřív a já vám vysvětlím, jak pracovat s mikrofonem. Jo. Ať tady zbytečně nedochází k nějakým potom zbytečným třenicím a tlakům vůči tamhle novému kolegovi zvukařovi, protože opravdu není to jeho vinou, když to tady píská různě ševelí a tak dál. A zase to není složitý úkon, takže nebudu zdržovat teď, ale klidně budu k dispozici při příštím zastupitelstvu o 10 minut dřív. Každému to mohu osobně vysvětlit. Děkuji.
Mně už to sice nepíská, ale já přijdu taky, protože jsem zvědavý, proč to píská.
Hvízdat.
Dobře, tak a Hanka Čamborová?
Výborně. A příště už nebudu mít 3 dny schůzky v práci, tak já přijdu včas. Děkuji. Já jsem se jenom chtěla zeptat, řešili jsme tady nějaké příspěvky pro základní školy na základě topení a energie. Já teda musím říct, že tím, že pracuji ve školství, týká se mě to také. Chtěla jsem se zeptat, jestli město nějakým způsobem komunikuje s firmou Teplohranice AS, protože ty příspěvky, které oni mají, ať už pro příspěvkové organizace, anebo i obyvatele města, kteří jsou vytápěni právě teplem Hranice, jsou docela vysoké, na rozdíl od jiných částek, kdy já jsem si to srovnávala, protože také škola zdravotnická je vytápěna teplem Hranice AS a za 3 měsíce tepla mi účtují 1 200 450 korun. Tak jsem se chtěla zeptat jenom, jestli někdo komunikuje za město právě tady s touto organizací, nebo jestli je to prostě bráno jenom v úvahu, že to tak prostě je a budeme platit ty částky, protože já teda musím říct sama za sebe, že komunikuji intenzivně se svým zřizovatelem a nechali jsme si udělat nějakou projektovou dokumentaci i třeba na voltaickou elektrárnu teď momentálně a řešíme i nějaké teplná čerpadla. Ale samozřejmě to je všechno hudba budoucnosti, je to o penězích, je to o nějakých grantech, ale chtěla jsem se zeptat, jestli město teda řeší to, anebo jenom to prostě přijímáme, že to tak je. Děkuji.
Já jenom tady k tomu, v našem případě se jedná vlastně o 2 školky, nechci říct, že jenom o 2 školky, ale tak, jak tady říkal pan místostarosta, přitom, když ten materiál prezentoval, tak ten doplatek nebo ten požadavek na doplatek je vlastně způsobený tím, že to teplo to nemělo ještě vysoutěžené, tedy co mám jako informace já. Tak, a já se obávám, že tam není moc cesty, jak získat jako nějakou slevu, protože oni to za něco mají nakoupený, určitě nepůjdou pod nějaké jako náklady a nám v tuhle chvíli nezbývá nic jiného, jako než to přijmout, to, jak to je. a máš pravdu v tom, že určitě se zamýšlíme nad tím, jak to vyřešit pomocí nějakých třeba i fotovoltaik na různých budovách. Nějaké takové dva piloty teďka chceme řešit v rámci domova seniorů a potom další je plánovaný v rámci ekotestu, ale tohle toto neřeší samozřejmě tenhle ten nejbližší stav, jako který je teď, to se budeme bavit, jestli to podaří, jako tak to bude mít vliv někdy v příštím roce, když by šlo všechno jako dobře. A samozřejmě to bude taky o penězích a já bych ještě dal slovo řediteli.
My s Teplem Hranice jsme v komunikaci, protože odebíráme nějaké služby a případně i dáváme služby Teplu Hranice. Teplo nakupuje spotově na burze aktuálně měsíčně. To je samozřejmě ta situace, která položila třeba Bohemii. Ono to v nějakém čase je výhodné, ale zrovna dneska to výhodné není a řekl bych, že to je extra nevýhodné. Ale to je nějaká obchodní strategie té obchodní společnosti. A ve chvíli, kdy oni nakupují měsíčně, tak samozřejmě v tom posledním roce se to hrubě projevuje teda v cenách tepla všech, kteří od něho debírají. De facto jsou monopolem, když nepočítám našich pár kotelen, které vytápí nějaké městské budovy a ekoltest, tak zbytek je tady nějakých městských nebo soukromých, teda SV je kotelen, tuším 10 nebo 8, zbytek je závislý na Teplu Hranice, ale jak říkám, pokud nakupují spotově, tak ty ceny jsou prostě aktuálně dané tou cenou, za kterou oni nakoupí a které jim ERÚ povolí v podstatě promítnout do ceny. Myslím si, že i když by město stoupilo k jednání, nebude tam moc prostoru, aby slevili, protože zkrátka za něco nakoupí, za něco prodají s nějakou svojí marží.
Takže můžeme to zkusit se s nima pobavit, ale já to nevidím jako reálně. Dobře, a jestli teda v tuhle chvíli už nevidím žádný další příspěvek do diskuze, tak já vám děkuji za dnešní účast. Myslím si, že plodnou a rychlou diskuzi a přeji příjemný zbytek dne.